Γεια χαρά, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο των Απέξω. Είμαι ο Σπύρος Ζεβελάκης.
Είμαι ο Μιχάλης Βογιατζής και σήμερα θα μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα, δημιουργία, τεχνολογία,
ίντερνετ, design, χόμπι
και τη ζωή εκτός Ελλάδος.
Μείνετε μαζί μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο YouTube και σε κάποιο podcast vendor όπως το iTunes.
Ναι, podcast addict ας πούμε για Android.
Το θέμα είναι να κάνουμε μια εκπομπή πάνω σε θέματα τα οποία αφορούν στην νεολαία, αφορούν στον κόσμο που ψάχνει για ευκαιρίες, ψάχνει για δουλειά, ψάχνει να βρει τρόπους με τους οποίους θα κάνει ίσως τα όνειρά του πραγματικότητα, θα κάνει τη δουλειά του πραγματικότητα, θα βρει ένα τρόπο πάνω στην εργασία. Μια και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, και σίγουρα θα βοηθήσει κόσμο οι οποίοι νομίζουν ότι δεν έχουν μέλλον, είναι άνεργοι και έχουν χάσει ενδιαφέρον να βρουν δουλειά, ψάχνουν για δουλειά, είναι ήδη σε δουλειά, απλά δεν τους αρέσει αυτό που κάνουν, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, έχουν άλλα ενδιαφέροντα και δεν κάνουν αυτό που τους αρέσει.
Γιατί λέγεται η Απέξω?
Λέγεται η Απέξω γιατί δεν βρισκόμαστε στην Ελλάδα.
Και όπως έλεγε και η μάνα μου, όποιος είναι έξω από το χώρο, χιλιά τραγούδια λέει.
Έτσι.
Όχι, πέρα το αστείο όμως, υπάρχει μια διαφορά. Όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα, είναι δύσκολο να βρεις τη λύση του. Όταν είσαι έξω από το πρόβλημα, βλέπεις λίγο πιο καθαρά τα πράγματα.
Ναι, συμφωνώ.
Και αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Και ενδεχομένως διάφορα από τα παραδείγματα που θα πούμε και θα μιλήσουμε, παραδείγματα από τις δικές μας επαγγελματικές συναναστροφές, ενδεχομένως να έχουν κάτι να πούν σε εσάς, ενδεχομένως να έχουν να δώσουν ένα παράδειγμα για το πώς γίνονται τα πράγματα στο εξωτερικό.
Να δώσουμε και παραδείγματα μέσα στην Ελλάδα τα οποία έχουν γίνει και είναι επιτυχημένα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μαζέψουμε τα καλά και να φιλτράρουμε τα άχρηστα, τα οποία είναι πάρα πολλά και συνήθως ρίχνουν έτσι το ηθικό.
Και την αρνητικότητα, έτσι.
Την αρνητικότητα την οποία την έχουμε και λίγο, το δράμα είναι μέσα στη φύση μας.
Είναι
σκέφτομαι, αν δεν είχα αυτό το δράμα, πόσο καλύτερα θα ήμουν. Και εγώ σαν άνθρωπος και στην επαγγελματική μου ζωή.
Ναι. Εντάξει, είναι ίσως και τα πολλά χρόνια τώρα που έχουν, η αρνητικότητα έχει πλέον ευρεωθεί, ας το πω έτσι.
Ναι, βέβαια. Λόγω χρόνια
της οικονομικής κατάστασης, ναι, προφανώς.
Ό,τι και να είσαι, τι να. Δηλαδή δεν μπορεί. Καλό θα ήταν λοιπόν να γνωριστούμε, θα σας πούμε 2-3 πράγματα για το τι κάνουμε με τη φέρεση στο εξωτερικό, γιατί φύγαμε την Ελλάδα δηλαδή.
Γιατί ήρθες στο εξωτερικό?
Όταν έφυγα δεν υπήρχε κρίση. Έτσι. Η Ελλάδα ήταν λίγο πριν τους Ολυμπιακούς του 2004. Η Ελλάδα ήταν σε ένα έτσι, πολύ καλό...
οικονομική κατάσταση κτλ.
Πολύ καλό σημείο. Οπότε δεν είμαι από τα παιδιά της κρίσης, ας πούμε, που έφυγαν στο εξωτερικό. Βασικά,
δεν
όπως...
ήταν βεβαιασμένο.
Όχι καθόλου. Το ανάποδο. Μετά που τελείωσα το στρατό... θεώρησα ότι θα έπρεπε λίγο να ξαναμπω σε ένα ρυθμό ζωής, ίσως να αναβαθμίσω τις σπουδές μου, να βρω έτσι ένα καλύτερο δρόμο. Οπότε όπως χιλιάδες Έλληνες ήρθα να κάνω ένα μεταπτυχιακό.
Ναι.
Σε ένα τομέα που λέγεται Communication Design. Για πες Μιχάλη, πόσα χρόνια έχεις μακριά?
Εγώ έχω από το 11 έφυγα από την Ελλάδα. Ήρθα και έκανα ένα μεταπτυχιακό εδώ. Στην ουσία έχω 6 χρόνια που είμαι ήδη στην Αγγλία.
Και γιατί έφυγες?
Όταν έφυγα, δεν έφυγα λόγω κρίσης. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι από Ρόδο. Είχα μια καλή δουλειά σαν website developer στην ουσία στη Ρόδο. Και έφυγα γιατί ήθελα πιο πολύ να δω άλλα πράγματα στην καριέρα μου, να γνωρίσω πώς... Η Ρόδος είναι ένα μικρό νησί γενικά, ασχολείται περισσότερο με τον τουρισμό, και εγώ ήθελα να προχωρήσω πιο πολύ στον τομέα της πληροφορικής, που βρήκα αρκετά εύκολα δουλειά, πιο πολύ επειδή έκανα καλές γνωριμίες στο πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό, και αυτό με βοήθησε πολύ στο να μπω σε μια εταιρεία χωρίς... με μια τυπική συνέντευξη στην ουσία. παρά να στείλω το βιογραφικό μου σε 30 εταιρείες και να πρέπει να περάσω από διάφορα στάδια. Γιατί το αντικείμενο που έκανα στο τομέα της πληροφορικής είχε άμεση ανταπόκριση στην εταιρεία η οποία δούλευα μετά. Ναι. Οπότε ήταν εύκολο να κάνω αυτό.
Άρα ήξερες τη ζωή, ας πούμε, στην Αγγλία. Ήξερες πώς κινούνται τα πράγματα.
Πάνω κάτω, να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα ακριβώς πώς κινούνται. Απλά το μεταπτυχιακό, αν ήξερα πώς κινούνται, δεν θα έκανα καν το μεταπτυχιακό. Δηλαδή μου ήταν πιστεύω περιττό. Θα ερχόμουν κατευθείαν, θα έπαιρνα μια δουλειά και θα πιστεύω ότι θα είχα την ίδια πορεία.
Ναι, τι παράξενο που είναι αυτό, έχει δίκιο σε αυτό.
Είναι παράξενο, απλά.
Κάπου σε οδηγεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι κάνεις και πού.
Αυτή τη στιγμή συνεχίζω να είμαι προγραμματιστής λίγο πιο senior από ό,τι ήμουν. Δηλαδή κάνω και σχεδιάζω και την αρχιτεκτονική συστημάτων και είμαι σε μια εταιρεία fashion, e-commerce στην ουσία, ηλεκτρονικό εμπόριο.
Πολύ high profile.
Ναι, είναι αρκετά high profile. Δηλαδή τα ρούχα που πουλάνε και δεν τα αγοράζω.
Θα μπορούσες όμως.
Θα μπορούσα, απλά εντάξει, είναι ιδεολογικοί οι λόγοι. Ας το πούμε έτσι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Και ναι, εντάξει, είμαι αρκετά χαρούμενος με τη.
Όμως αυτή τη δουλειά δεν είσαι μόνιμος υπάλληλος, έτσι, είσαι contractor.
Είμαι, ναι, στην ουσία βοηθάω εταιρείες να κάνουν mini projects, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι κάποια εξάμηνα, κάποια δεδοκάμηνα, πάω στην εταιρεία, κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω και μετά βρίσκω άλλους πελάτες.
Που σημαίνει ότι είσαι εξωτερικό συνεργάτη.
Ναι, είμαι εξωτερικό συνεργάτη.
Δεν είσαι υπάλληλος αυτής της εταιρείας.
Δεν είμαι υπάλληλος, δεν
ανήκω στην εταιρεία. Έχεις τη δική σου εταιρεία.
Έχω τη δική μου εταιρεία.
Και από μέχρι να φτάσεις σε αυτή που ακούγεται μια καλή δουλειά για top εταιρεία. Τι στάδια πέρασαν, αυτά τα 5 χρόνια δηλαδή, πώς εξελίχθηκαν, πώς εξελίχθηκε η δουλειά ανωδικά, με ποιο τρόπο, τι είδους δουλειές, εταιρείες.
Η δουλειά ξεκίνησε χαμηλά, αλλά έχει εκθετική πορεία, μπορώ να πω, γιατί γενικά αν δουλεύεις καλά, ανταμείβεσαι τουλάχιστον εδώ. Και δηλαδή ήταν στην αρχή κάποιες εταιρείες μικρές οι οποίες δούλεψα, ήταν μια startup η οποία δουλέψαμε μαζί με τα ταξί και η εταιρεία και ήταν μια αρκετά ανωδική πορεία, δηλαδή μέσα σε 6 χρόνια μιλάμε για καλή εξέλιξη.
Στα οποία είχες και μόνιμες δουλειές μέσα, δηλαδή την εταιρεία την έκανες τελευταία φαντάζομαι.
Ναι, την εταιρεία την έκανα στο τέλος αφού απέκτησα αρκετή εμπειρία πάνω στο αντικείμενο του προγραμματισμού σε συγκεκριμένες τεχνολογίες. Ας μην μπούμε σε
υπήρχε κάποιος λόγος που έκανες εταιρεία και δεν έψαξε για μόνιμη δουλειά.
Πιο πολύ ήταν, να σου πω την αλήθεια, η νοοτροπία ότι δεν ήθελα, ας πούμε, να... αν το θες, να ανήκω και να ανέβω, να ανήκω σε μια εταιρεία και να ανέβω τα σκαλιά μιας εταιρείας. Προτιμούσα να είμαι ο expert πάνω σε ένα θέμα, ο οποίος έρχεται, πληρώνεται για να κάνει ένα mini project και φεύγει και κρατάει αρκετές διασυνδέσεις. Το οποίο, εντάξει, έχει διαφορά το να, αν θα είσαι εξωτερικός συνεργάτης με το αν θα είσαι υπάλληλος μιας εταιρείας.
Τη διαφορά συνεργάτης και όχι μόνιμος υπάλληλος σε μια καλή επιχείρηση. Δηλαδή, πού άλλαξε αυτό το κόλπο.
Προσωπικό, είναι προσωπικό αυτό, γιατί δεν είναι. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη και είναι ανάλογα με τον τρόπο ζωής του. Εμένα με τράβηξε περισσότερο στο να εδραιωθώ σαν εξωτερικό συνεργάτης, γιατί καταρχάς, όταν ξεκινάς, τα λεφτά είναι καλύτερα από ότι ένας μόνιμος υπάλληλος. Και απ' την άλλη, δεν με πείραζε το ότι χάνεις κάποια πράγματα στο να πάρεις περισσότερα λεφτά. Δηλαδή, πρέπει να μόνος σου να διαχειριστείς το συνταξιοδοτικό, την ασφάλεια. Πρέπει μόνο σε να κάνεις τα λογιστικά, γιατί έχεις εταιρεία στην ουσία, οπότε είσαι σαν πρέπει να έχεις ένα λογιστή ή να ξέρεις από λογιστικά. Και γενικά με τράβηξε, γιατί μπορείς μέσα από αυτό να πηδάς από εταιρεία σε εταιρεία κάθε 6 ή 1 χρόνο, 2 χρόνια και να αποκτάς πολλές διαφορετικές εμπειρίες στο εργασιακό περιβάλλον, όπως και να γνωρίζεις, να κάνεις πολύ καλό networking. Αυτή τη στιγμή, αν εγώ φύγω αυτήν την εταιρεία και θέλω να βρω δουλειά, σε μία εβδομάδα θα έχω 2-3 άτομα τα οποία θα μου πούνε υπάρχει ζήτηση για αυτό που κάνεις σε μία άλλη εταιρεία.
Τόσο καλά.
Ναι, είναι αρκετά καλά τα πράγματα αν ξέρεις κόσμο που λέμε. Και αυτό γίνεται φυσικά επειδή μπορείς σαν εξωτερικός συνεργάτης να γνωρίζεις πολύ κόσμο. Δεν πας δουλειά, δεν πληρώνεσαι. Είσαι άρρωστος, δεν πληρώνεσαι.
Ναι, το θέμα της ασφάλειας.
Έχεις παιδιά και θες να τα στείλεις στο παιδικό σταθμό, δεν σου δίνει κανένας voucher, child care voucher.
Γι' αυτό πληρώνεσαι
Γι' αυτό πληρώνει και πιο πολλά. Αν τα βάλει κάτω όμως, μπορεί να είναι, βγαίνουν και τα ίδια. Αν έχει όλες αυτές τις ανάγκες. Ναι.
Και εξαρτάται τι contract έχει. Και μετά έχει downtime. Δηλαδή μπορεί από το ένα contract στο άλλο να έχει gap.
Ναι.
Το οποίο πρέπει κάποιο να το τροφοδοτήσει και να το πληρώσει.
Ναι, ναι. Το μειονέκτημα με το να λειτουργεί σαν εξωτερικό συνεργάτη και να έχει την εταιρεία σου είναι, όπως φαντάζεσαι, ότι καταρχάς μπορεί να μην έχεις δουλειά ανάμεσα σε ένα project και στο άλλο project. Δηλαδή μπορεί να, το downtime που είπες, μπορεί να για δύο μέρες να μην έχεις δουλειά και να μην το περιμένεις αυτό. Επίσης είναι το θέμα ότι δεν πληρώνεσαι όσο θα πληρώνεσαι, δεν πληρώνεσαι για όταν δεν δουλεύεις. Πληρώνεσαι μόνο όταν δουλεύεις. Θες να πας διακοπές, δεν θα σε πληρώσει κανένας. Θέλεις, είσαι άρρωστος και πρέπει να μείνεις σπίτι, αν δεν υπάρχει work from home, ας πούμε, συνεργασία, δεν θα πληρωθείς. Και γι' αυτό πληρώνεσαι και έξτρα. Αν τα βάλεις κάτω όμως, ίσως να είναι καλύτερα να είσαι μόνιμος σε υψηλή θέση. Μιλάμε πάντα για χρηματική αμοιβή, έτσι. Αλλά γενικά είναι και το... και ότι μέσα σε μια εταιρεία δεν θα ανελιχθείς, δεν θα έχεις συνήθως management θέσεις αν είσαι εξωτερικός συνεργάτης, γιατί απλά πας, κάνεις τη δουλειά και φεύγεις. Ότι είσαι μακριά από την Ελλάδα, δεν σου λείπει τόσο πολύ. Πώς την παλεύεις?
Η αλήθεια είναι ότι δεν μου λείπει πλέον.
Δεν σου λείπει?
Όχι πια τόσο.
Ενδιαφέρον
πολύ.
Αυτό.
Υπάρχουν πράγματα που μου λείπουν πάρα πολύ, αλλά γενικά ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει. Ξέρεις, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο
βγάζεις
ρίζες σε ένα μέρος. Αρχίζεις και δημιουργείς κοινωνικές σχέσεις οι οποίες αλλάζουν. Αυτό που πραγματικά μου λείπει είναι να μιλάω τη γλώσσα μου, και ίσως αυτό το podcast είναι και μια ευκαιρία για μένα να.
Ναι, μ' αρέσει που μιλάμε ελληνικά.
Να εκφράσω τον εαυτό μου στα ελληνικά. Η γλώσσα είναι κάτι που μου λείπει πάρα πολύ. Άλλο που μου λείπει είναι οι φίλοι μου.
Οι Έλληνες φίλοι.
Οι Έλληνες φίλοι μου είναι ίσως το πιο βασικό. Θα μου πεις τώρα υπάρχουν Skype, FaceTime, κόλπα κέρατα.
Δεν είναι το ίδιο.
Δηλαδή αυτό που μου λείπει είναι η χαλαρότητα της ζωής στην Ελλάδα. Και κάθε φορά που πηγαίνω είναι αυτό που νιώθω να με χτυπάει πρώτα πιο βαριά. Γιατί όμως από άποψη τρόπου ζωής τα πράγματα πλέον είναι σαν να έχω βγάλει ρίζες και να έχω γίνει ένα μικρό δεντράκι, ας πούμε, που είναι σε ένα άλλο χώρο. Και γενικά είναι αυτό που λένε όπου γη και πατρίς, όπου σε βγάλει ο δρόμος μπορεί να πας. Δηλαδή οι Έλληνες έχουν πάει παντού και άλλοι, και οι Ισραηλίτες έχουν πάει παντού και τόσες εθνικότητες. Ο καθένας μπορεί να ζήσει οπουδήποτε, μπορεί να φτιάξει μια ζωή οπουδήποτε. Σκέφτηκα όμως ποιο είναι καλύτερο μέρος για να κάνω τη δουλειά μου, τη δουλειά που σπούδασα και τη δουλειά που θα ήθελα να κάνω. Που ήταν μια δημιουργική δουλειά, έκανα communication design και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα 100%.
Ναι.
Προσπάθησα να μπω σε ένα από αυτά τα διάσημα στούντιο για τα οποία μιλούσαν οι συμφοιτητές μου, ο κόσμος κτλ. Τα top δημιουργικά στούντιο του. Και το μόνο που κατάφερα είναι να μπω σε ένα από αυτά για ένα μήνα.
Okay.
Για να κάνω ένα intern. Και μου πήρε 6 μήνες για να βρω αυτό. Αυτή την τρύπα.
Και απλά για να βρεις την πρακτική τη λεγόμενη.
Και δεν έβρισκα δουλειά. Οπότε είχα βάλει ένα deadline. Ότι αν το πράγμα δεν σαλέψει μετά που θα. Αν το πράγμα πάνω. Περάσουν, 6 μήνες και δεν το έχω καταφέρει. Και πέρασαν 6 μήνες. Στους 6 μήνες βρήκα την πρώτη δουλειά. Και αμέσως μετά βρήκα μια κανονική δουλειά. Όμως τα πράγματα άλλαξαν τα τελευταία 5 χρόνια. Ένας από τους λόγους που ήθελα να είμαι μόνος μου είναι ότι θα ήθελα μόνος μου να αποφάσιζα για το τι δουλειές θα παίρνω και τι θα κάνω, το οποίο αποδείχθηκε πολύ δύσκολο. Όμως κατάφερα να πάω στην τεχνολογία την οποία ήθελα ακόμα πιο κοντά, και η τεχνολογία με οδήγησε στο να εξειδικευτώ σε κάτι που λέγεται, που έχει να κάνει, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που σπούδασα, το information design, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς. Άρχισα λοιπόν να κάνω πράγματα τα οποία και εκεί γνωριστήκαμε, τα οποία είναι ουσιαστικά digital product design, και να κάνω αυτό που λέγεται τώρα user experience design. Δηλαδή να σχεδιάζω εμπειρίες αντί να σχεδιάζω, το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτό που έκανα, αλλά με άλλο μέσο, πλέον με τα ψηφιακά μέσα.
Κατάλαβα.
Αυτό λοιπόν που μου πήρε καιρό να το βρω και το οδήγησε η δουλειά, δηλαδή ουσιαστικά το οδήγησε αυτή η πρώτη δουλειά στην οποία δουλέψαμε μαζί, άνοιξε ένα νέο δρόμο στον οποίο η τεχνολογία μπήκε λίγο πρώτα και ήρθα πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα και πιο κοντά στην τεχνολογία.
παρά στο να κάνεις
παρά στο να κάνω αυτό που ξέρεις, graphics και το παραδοσιακό πράγμα το οποίο ξέρεις, οι 9 στους 10 θα έκαναν.
Και εμείς γνωριστήκαμε σε εκείνη την εταιρεία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ατελείωτες ώρες να δουλεύουμε για αυτό το κακό αφεντικό. Και ναι, ήταν λίγο τραγικά τα πράγματα στο τέλος αυτού του ενός, 1,5 χρόνου. Ναι. Εσύ ήσουν και παραπάνω εκεί. Αλλά για να πούμε και λίγο στον κόσμο, ήταν μια εταιρεία η οποία ήταν μια startup. Ήμασταν μόλις 3-4 άτομα στην αρχή και φτιάχναμε. Είχαμε αρκετά λεφτά. Δεν μας άνοιγε η εταιρεία. Άνοιγε σε κάποιον άλλον, ο οποίος είχε πολλά λεφτά να ξοδέψει. Και εσύ ήσουν δούλευε σαν εξωτερικό συνεργάτη. Εγώ ήμουν σαν υπάλληλο εκεί. Και εκεί γνωριστήκαμε γιατί εσύ έφτιαχνες
το design
UI UX και εγώ έκανα τον προγραμματισμό της εφαρμογής. Ήταν μια εφαρμογή η οποία θα έβαζε μαζί άτομα τα οποία θέλουν να πάνε στον ίδιο προορισμό μεταξύ, γιατί εδώ στο Λονδίνο υπάρχουν τα μαύρα ταξί τα οποία είναι πανάκριβα σε σχέση με τα κανονικά ταξί, σε σχέση με τα private hire εννοώ, όχι κανονικά ταξί, και τα μαύρα κανονικά ταξί είναι. Είναι τα κανονικά ταξί.
Τα κανονικά ταξί.
Και θα έβαζε τα 2-3-4 άτομα μαζί, έτσι ώστε να επωφεληθεί και ο οδηγός και εκείνους να τους βγει μισή τιμή η κούρσα στην ουσία των πελατών.
Να πούμε στον κόσμο ότι αυτό ήταν, το περιέγραψες με τα ταξί, θα έλεγα ότι ήταν ένας ανταγωνιστής του Uber.
Uber δεν είναι και τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα όσο είναι στην Αγγλία. Είναι σαν το TaxiBit της Ελλάδος. Κλείνεις το ταξί μέσα από το κινητό σου, πατάς ένα κουμπί, έρχεται το ταξί, σε πάει εκεί που θες και τα λεφτά τα παίρνεις από την κάρτα.
Ακριβώς. Το Uber είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά έχει το Google στην πλάτη του. Και κατόπιν ερωτήσεις βλέπουμε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να παίξει μπάλα ο τύπος με το Uber. Όμως εκείνες τις μέρες το Uber δεν είχε αρχίσει ακόμα να κάνει. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το Uber κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα που θα κάναμε.
Όχι μόνο αυτό όμως. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν, επειδή υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές, εσύ δεν μπορείς να πάρεις ένα μικρό κομμάτι από τη πίτα σου, που θα σε κάνει εκατομμυριούχο.
Ναι.
Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Ότι κάποιος άλλος, ας πούμε, έφεξε το Facebook όταν υπήρχε το MySpace, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτή τη πρόταση.
Τώρα που το λες αυτό, σκέψε ότι τώρα το Uber πάει να γίνει παράνομο στο Λονδίνο. Πάει να το καταργήσουν. Φαντάσου να ήταν αυτό τώρα να το
φαντάσου
είχε
καταφέρει. Φαντάσου να ήταν, ναι. Και να είχε διαφήμιση παντού ότι.
Φαντάσου να το είχε καταφέρει.
Υπάρχει αυτή η εφαρμογή.
Ναι, αυτό που δεν ξέρω ο κόσμος είναι ότι το πράγμα δεν πέτυχε τελικά. Μετά από 2,5 χρόνια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Δηλαδή το σκληρή είναι λίγο απλή λέξη.
Και όχι απαραίτητη, θα έλεγα. Δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία
και μεγάλη επένδυση.
Πάρα πολύ. Και σε χρήματα και σε χρόνο. Σε χρήματα
και κυρίως, σε χρήματα και σε πόνο.
Τουλάχιστον 10 εκατομμύρια πρέπει να ξοδεύτηκαν σε αυτά τα 2,5
χρόνια. Τουλάχιστον. Μετά από 2,5 χρόνια πολύ σκληρή δουλειά μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι που δούλεψαν εκεί πέρα και κυρίως ο τύπος αυτό ήταν ταλαντούχο. Δεν ήταν. Μπορεί να ήταν κακός, αλλά ήταν ταλαντούχος. Δεν κατάφερε να βγει στην αγορά. Το οποίο εμένα αυτό μου κόστησε πάρα πολύ επαγγελματικά. Γιατί λέω, κοίτα να δεις, δουλεύω 2,5 χρόνια σε αυτό το πράγμα. Αν αυτό το πράγμα πάει, θα πάω κι εγώ με αυτό.
Μα εντάξει, είχαμε και εγώ τουλάχιστον είχα και μετοχές μέσα στην εταιρεία, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά και για σένα σίγουρα θα ήταν διαφορετικά.
Τώρα, αυτό που θέλω να πούμε είναι τι είναι η απέξω και τι θέλουμε να κάνουμε ακριβώς.
Νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε στην απέξω έξω από το χώρο, θέλουμε να δώσουμε περισσότερο βάση στο τι θα πάρει ο κόσμος από αυτό. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είναι, πιστεύω εγώ, σημαντικά, όπως δεν χρειάζεται πτυχίο για να κάνεις αυτό που θες. Αυτό μπορεί να ακούγεται ειρωνικό, ας πούμε, έχοντας μεταπτυχιακά και ιστορίες, αλλά έχοντας δει και έχοντας δουλέψει μέσα στο επάγγελμα, βλέπω και άλλα άτομα που δουλεύουν μαζί μου. Πώς να βρεις αυτό που θες να κάνεις, είναι κάτι άλλο που μπορούμε να μιλήσουμε.
Αυτό είναι το θέμα και σε αυτό νομίζω ότι λέγοντας τις δικές μας εμπειρίες σιγά σιγά και αυτά τα πράγματα που βλέπουμε μέσα από τις δουλειές μας, με startups, με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες και
Ιντερνετ.
Και με την καινοτομία η οποία έρχεται με την τεχνολογία, νομίζω ότι ενδεχομένως να δώσουμε ένα παράδειγμα το οποίο είναι δύσκολο να το βρει κάποιος ενδεχομένως στο Ηράκλειο από που είμαι εγώ. το σκοπός αυτού του podcast είναι να, ίσως να βρούμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πράγματα να πούν στο θέμα αυτό. Ίσως να δώσουμε έτσι για ένα πρώτο, μια ιδέα με τα podcast τα οποία εμείς ακούμε και μας αρέσουν. Γιατί ίσως αρέσουν και σε άλλο κόσμο. Θες να ξεκινήσεις, ποια σου αρέσουν εσένα?
Ναι, θα τα γράψουμε και στα resources.
Ναι, θα τα γράψουμε από κάτω στο βίντεο.
Στο βίντεο. Κάποια τα οποία μου αρέσουν πολύ για επιχειρηματικότητα συγκεκριμένα είναι το Smart Passive Income του Pat Flynn. Το Side Hustle Nation, το οποίο και τα δύο μιλάνε πάνω στο πώς να ξεκινήσεις business, πώς να, αν έχεις μια ιδέα να την υλοποιήσεις, πώς να κάνεις την αρχή, πώς να βρεις κάποια χρήματα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για νέους και για αυτούς που ξεκινάνε, όχι μόνο για νέους, δηλαδή μιλάμε τώρα μπορεί κάπως που είναι και 60 και 70 χρονών να ξεκινήσει κάτι καινούριο.
Το πιο βασικό.
Συμφωνώ και ελπίζω να μας πείτε κι εσείς τι θέλετε να ακούσετε, τι θα θέλατε να ακούσετε από εμάς, τώρα που ξέρετε κάποια λίγα πράγματα για το τι ακριβώς κάνουμε, πώς δουλεύουμε κτλ. Τι ερωτήσεις έχετε, παρακαλώ πείτε μας τι σας αρέσει,
στα σχόλια,
τι σας αρέσει,
στα σχόλια γράψτε μας. Να γράψω οτιδήποτε. Και κυρίως ερωτήσεις που μπορεί πολλοί νέοι άνθρωποι να έχουν σχετικά με την ζωή στο εξωτερικό. Αξίζει να φύγεις, δεν αξίζει? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επανερχόμαστε πολύ συχνά σε αυτό.
Σίγουρα.
Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Κατά την προσωπική μου γνώμη δεν αξίζει τον κόπο να ξενιτευτεί κάποιος για να κάνει κάτι πλέον.
Για να κάνει αυτό που αγαπάει.
Ενδεχομένως αυτό να ίσχυε 20 χρόνια πριν ή σε άλλες εποχές που δεν είχαμε το ίντερνετ, δεν είχαμε τα ίδια resources. Αυτή τη στιγμή όμως είμαι βέβαιος ότι το μόνο που λείπει είναι οι ιδέες και το...
Και η έμπνευση και η ενέργεια. Αν έχεις ενέργεια και έμπνευση, πιστεύω ότι μπορεί να βγει κάτι καλό από αυτό.
Σίγουρα μπορεί. Έχουμε όλα τα εργαλεία και τα εργαλεία τα έχουν όλοι. Δεν τα έχω μόνο εγώ που είμαι εδώ ή εσύ
είναι
που είσαι εκεί.
Τελείως προσβάσιμα.
Είναι τελείως προσβάσιμα και αρκετά οικονομικά. Αυτό που δεν είναι λόγο, ας πω και εγώ τα podcast.
Πες και εσύ κάποια podcast τα οποία σου αρέσουν.
Το iPhone, η εφαρμογή podcast είναι η κύρια εφαρμογή για να κατεβάζεις αυτόματα podcast. Ένα πολύ καλό παρόμοιο με αυτά που λες, ίσως ένα από τα καλύτερα αμερικάνικα podcast αυτού του είδους, λέγεται How I Built This. Το οποίο έχει interviews από συνήθως top
executives και τα λοιπά.
Execs,
πώς ξεκινήσαν
δηλαδή. Ναι, top όπως Vice, Starbucks, φανταστικά interviews, πάρα πολύ καλά. Ένα άλλο που αφορά τα social media και τα media γενικά είναι το The DigiDay Podcast. Θα βάλουμε τα resources από κάτω. Ένα άλλο που αφορά κυρίως τις γυναίκες και τη γυναική επιχειρηματικότητα είναι το Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete είναι τα κουμπιά στο...
Ναι. Ένα άλλο που ξέχασα και εγώ είναι το 50 Things I Learned About the Economy, The Modern Economy, είναι του BBC. Είναι στα αγγλικά βέβαια. Όλα αυτά τα που έχουμε πει είναι στα αγγλικά.
Ναι, όλα αυτά είναι στα αγγλικά, γιατί δεν ξέρω να υπάρχουν και ελληνικά. Αν ξέρετε άλλα από την Ελλάδα τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας, παρακαλώ γράψτε ένα comment από κάτω. Θα ήθελα εγώ πάρα πολύ να ακούσω ελληνικά podcast.
Ναι, και εγώ δεν έχω βρει κανένα.
Το μόνο που παμένως αγγλικό business podcast είναι αυτό που κάνει ο top δημοσιογράφος του BBC, ο Ivan Davis, που λέγεται The Bottom Line. Okay, θα το βάλω από κάτω. Που είναι μισή ώρα και είναι super. Πάλι interviews από business, αλλά όλων των θεμάτων. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εγώ προσωπικά δεν είμαι από το χώρο των επιχειρήσεων. Εγώ είμαι κυρίως από το χώρο design, αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα πλέον μπλέκονται πολύ μεταξύ τους. Ναι. Τεχνολογία, το engineering, το design είναι πράγματα που αφορούν την εποχή μας, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τον νέο ψηφιακό κόσμο, οπότε δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για design συγκεκριμένα, για τεχνολογία συγκεκριμένα και να φέρουμε και ανθρώπους ίσως που αφορούν και για επιχειρηματικότητα συγκεκριμένα και startups.
Τέλεια.
Κάτι πολύ σημαντικό πριν κλείσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, thumbs up αν σας άρεσε το επεισόδιο και thumbs down αν δεν σας άρεσε το επεισόδιο. Φαντάζομαι θα πάρει αρκετό καιρό να βρούμε ένα αριθμό και να το κάνουμε, γιατί αυτό γίνεται στον ελεύθερο μας χρόνο το Σάββατο και μπορεί και κανένας δεν έχει πια πολύ ελεύθερο χρόνο.
Συγκεκριμένα να έχεις και άλλα side projects τρέχοντας.
Ναι, έχουμε πολλά και έχουμε και οικογένειες. Οικογένεια και υποχρεώσεις. Οπότε, αν βοηθήσετε με το thumbs up ή down, θα μας βοηθήσετε να δούμε αν αυτό το πράγμα αξίζει να το προχωρήσουμε, αξίζει να βάλουμε την ενέργεια, το χρόνο για να γίνει ή καλύτερα να σας παρατήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούτε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να σας δούμε και να είστε παρόντες στα comments και τα λοιπά.
Να είστε καλά. Φιλιά.
Bye.